Bizilabe proiektua aurkeztu du gaur Elujar Fundazioak, martxan dagoen proiektua da, baina orain sarea osatzeko bidean dagoena. 10 eta 19 urte bitarteko gazteek ikerketa eta esperimentu zientifikoak egiteko aukera sustatzeko helburuz jaio da proiektua, eta bertan parte hartzen ari diren gazteak beraiek azaldu digute zer egin duten adibide bezala.
Bukin genuna zan, behira behar gure gizarten, zenbateko gaixotasun genetikon transmisio eta hola gertatzen zan, eta berra arazo handi zehon, PCR teknika baten ariketa praktiko batin.
Gure helburu esan, etxeko lanetan erabiltzen genuen denbora murriztea, eta horretako pentsau genuen landarek ureztatzeko robot ekologiko batitea, eta horretako erabili genuen Arduino deitzen dan plaka eta programazio modue dala programazio irikiko plataforma bat.
Aitziber Lasa, Elujarren zientzia unitateko hezkuntza arduraduna, arratsaldeon Aitziber.
Arratsaldeon.
Bueno, gazteak entzunda gustoko proiektuak landu dituztela ematen du.
Bai, egia esateko gazteek eurek hautatutako erronkei aurre egiteko proiektuak egiten dituztenean ausa bal ikusten gaituzte danok. Eta gustora bihar dutela ikusten da, eta bidean sortzen zaizkien ba profesionalekin egoteko harremanek eta bai jasateko ba bai ikusten da emaitza agerikoa dela, ezta.
Hezkuntzaren taldean badaukazu zuek, ez dakit oso ondo nola oskatzen duzuen, baina ZETIM izeneko azpitalde bat nolabait esateko, zientzia, teknologia, ingenieritza, matematika arloiei heltzen dizue, diezue, badakigu Elujar zientzia taldea dela, baina hor ikusten duzute gabeziaren bat edo ikusi behar duzute sustatu beharreko kontu badagoela?
Bueno, egia esateko Elujarren aspaldi gabiltza zientzia arloko gaietan gaztekin eta gaztentzaz lanean, ez da, baina guk baino ja gai orokortua da, bezala esten bebai, termikoan onla bai jarri da modan, ez, zientzia orokorrak itzegin baino, ba, zientzia teknologi ingenierika matematika aipatzen dira, inkluso artea ere, estean, eta, bueno, duela gutxi Jaurlaritzak berak hezkuntza zailak atera zeban STEM estrategia bat, ba, gau orokorra dalako gehiago, kasi-kasi herrialde aurreratuetan, ez da, baina alako profesionalen, profesio horietarako behar bat ikusten dalako hori alde batetik. Edo zein modutan ere, eta zientziaren metodoa, eta zientziaren ikuspegitik ere, Elujarretik bai uste duguna da, ba, zientziak eta ematen dituela oinarriak, ba, incluso pentsamolderako eta prozesutarako eta oro har bizitzarako eta gazten ba etorkizunera begirako aukera zabaltzeko, ez? Orduan bai urteak daramatzagu nolabait gazteak zientzia egiten jartzen edo horretarako aitzakiak sortzen eta bide horretan eta zientzia egin ala, ba bidean dauden ba profesionalak eta tokiak eta proiektuak eta enpresa eta unibertsitateak ba ezagutzeko ba baliabideak sortzen, ez?
Bizilabe sare bat da, hain zuzen edo bokazio horrekin sortzen da, oker ez baldin banaiz egin dituzue proiektu puntuala, baina zerbait osatuagoa antolatzeko helburua daukazue.
Bai, berez, bueno, helburua egiazateko nahiko asmoa handikoa da, ez? Gugi, bai, ikusten dugu, ba, musika eskolak badaudela herrietan eta adibidez edo kirola egin daitekeela edo baina zientzia egitera gaztek ez dakate toki bat, ba hori esperimentuak egitea, proiektuak egiteko tokirik, holan zientzia proiektuak egiteko tokirik ez dago. Orduan oso oso labur izan da hori nahiko genuke. Hori eragin eskualdeka antolatutako gaztentzako ikerketa zentroen nolabaiteko sare bat. Ikusten dalako ez bakarrik hezkuntza arautuak eta eskolan jasotzen duten hezkuntza baizik eta ez arautuak eta incluso informalak, ez, eguneroko harremanetan edo gauza informaletan sortzen di inguratzen zaituen horrek eragiten dituela etorkizunera begirako gazten ba bai autopertzepzio, gaitasun eta etorkizunerako euren aukerak oso baldintzatuta daudela edo eragin asko dakatela beste faktore batzuk, ez. Orduan zentzu horretan, ba ikusten dugu gure apostua behintzat bada eskualdetatik posible bada eta gaur adibidez bildu ditugunen artean nahiko pues garapen agentziak eta egondian dira eta nolabait ba tokian tokiko udal administrazioetatik tiraka ari garagu proposatzen eredu hau.
Gazteek nola hartzen dute horrelako proiektua? Ze hor uste, tamu bat botatzen duzuela, baina behin joan eta gero geratzeko asmotan izaten direla gazteak?
Hori da, bueno, a ber, guk aurten eta lehenengo zentro erreala Bilbon sortu dugu, eta Bilbon azidara kurtso aziran taier batzuk eginda. Eta taier horrek luzeak dira, ba, argazkilari eta ikastaro bat ingo bazenu bezala, ba, gaur mikrobiologia, bihar aplikazio, mugikorretarako aplikazioak, etxi biokimika edo kosmetiko ekologikoak, ezta? Bueno, holako gauzekin pikote hori egin da lebatetik inspiratuko ditu eta zientzia gerturatu, baina gure benetako erronka da gazteak angeratzea, ezta? Eta momentu honetan eta Bilbon urtarriletik ona gabiltza, une honetan 8 gazte izan dira, baina eta 300 bat gazte pasa dira tailerretatik, baina oraingoz ba hori, dastatzeko tailerrak izan dira. Eta gure erronka bada, baina ikastorte berriari begira, eta bueno, aizialdirako ba, nola baita aurre ikusten gehiagorekin, ba, gazte gehiago lortzea Bilboko bizilaben adibidez. Mm-hmm. Eta modu berean, ba, ere iten joan, eta beste eskualde batzutan, eta gaur, ba, Gipuzkoan aritu gara, nere ba, gaudelako gune desberdinetan lanean, ba, olako eredua sortu, eta hori, eskaintza jarraitu hori eskaintzeko aukera ea sortzen dugun.
Gazteren bat izango da, gu entzuten eta behar bada sortu zaio, kuriosidadea izena eman behar du?
Bai, berez, Bilboko bizilaberako edo zeinek guzkuseak nahi bada proiektuaren inguruan, webgunea da bizilabe.eluiar.eus, eta hor daude bai agendan ba, dauden tailerrak edo aukera daude. Eta beti ere gu, bueno, telefonon beste aldean beti. Bai,
erantzuten duzu.
Erako, bai. Uh-huh.
Bueno, ba, orain oporretan egongo da ziurrenera gazte hori, baina datorren ikasturterako zientzia pixka bat probatu nahi baldin badu, badaki, bizilabek emango diola horretarako aukera. Aitziber Lasa, eskerrik asko, arratsalde ona izan.
Eskerrik asko zuei, agur.